Es decir, esto es Jauja, vamos a conseguirlo. Jauja también es una ciudad interesantísima, Perú es un país fantástico, como dice el lema, un imperio de tesoros agachados, no solo es Machu Picchu, no solo Lima, también recomiendo hacer un itinerario para algunas ciudades y visitar, por supuesto, Jauja, ¿no? Además, a su plaza de armas, que está pues, en un centro histórico, es admirable, y además tengo un cañón, chamo yo camón, cañón de Sucho, torcido en la lengua quechua, que también es un destino espacio especial para que le siente que pues quieren pues a naturaleza, a xoloxía, aventura. ¿Sí? En cualquier caso, insisto, hay que dedicar por lo menos si se puede 10-15 días a visitar Perú, porque es un país que, insisto, no solo Machu Picchu, sino que ya se puede ir, tuvieron una pequeña revolta hace un mes y pico, digamos, por lo tema de los autobuses que llegan de aguas quentes hasta arriba, pues hoy en día podéis llegar, siempre organizado a través de un tour operador, un país fantástico, que pasó también boas playas para aquellos viaxeiros que quieren pues combinar ver con playas, también se pueden...
Boa gastronomía, tiene merecida fantástica. Fama, gastronomía peruana,
A la gastronomía a unos medios del mundo, incluso además en Galicia se empieza también esa vinculación da restauración nosa galega con a peruana, ches afamados, por certo, en algúns restaurantes de estrelas, un Michelin, por hablar algún tal, non é tan o custo non é tan alto como outras zonas, es decir, podes incluso permitir. Despois, hai un producto que eu non pude en cinto, que unha especie de roedor, que non pude probar, que parece un manxar, non? Que efectivamente que
bueno, hai que pensar que un coello e punto.
Exactamente.
Bueno, despois hai tópicos, non? Porque si viaxamos a Escandinavia, pois non significa que nos poñan os cornos, non?
Sí, efectivamente, eu sempre digo que nos axencias garantizamos os servizos, pero non garantizamos as infidelidades, non? Pois sí, esta expresión de poñerse os cornos, non? Inda que parece que ten unha orixen da Escandinavia, de Noruega, porque, bueno, parece ser que estes es vikingos, cando chegaban ali as casas a facer infidelidades, puñen unhos cornos fora, como dicindo, don't disturb. Hoxe en día nos hoteles poníamos un cartillo, en aqueles tempos os vikingos poníamos os cornos fora. Bueno, pois isto non é así, parece que isto de hoy din que non, porque non se atoparon ningún corno nun casco vikingo. Solamente do vikingo aquel persoeiro de televisión, non?
Hey, Vicky.
Pero parece que ten máis que ver con esa tradición mitoloxía grega, esa orixe do Minotauro en Grecia, en Creta, na illa de Creta, donde pues, o rei Minos se entregou a esposa, casouse con, bueno, se dixo con un alío e foi infiel, con un touro branco, e naceu o Minotauro, que, como sabemos, cabeza de touro e corpo humano, non? Por lo tanto, non sei se hai que ir problemas, se temos que ir problemas se vamos a Escandinavia, pero mellor se vamos a Creta, concretamente o Pazo de Noxos, hai que ter cuidado, porque aí pode ser orixe de actividades, hai que ser un pouco ollo a visor, non? En estes casos. Pero, bueno, en cualquier caso, Creta, como illa máis grande de Grecia, ten tamén pues, un destino fantástico para coñecer, en fin, que non só viaxamos con quen viaxamos, sino tamén para esas vacacións tan desexadas, non?
Esa para rematar, todo isto que estivemos a decir non é un conto chino, non, Agustín?
non é un conto chino porque está traballado, pero sí, efectivamente. Pero que expresión máis curiosa? Isto é un conto chino. Pois, efectivamente, esa é unha expresión que tamén ten unha orixe de viaxes, non? De o explorador, o comerciante Marco Polo, ese comerciante italiano, natural de Venecia, o aeroporto de Venecia... que está, por certo, podes chegar incluso por terra, pero tamén por si en barco, chamase o aeroporto de Marco Polo, e ten que ver con esas historias exóticas e extravagantes que contaba Marco Polo cando chegaba de China, a xente decía, guau, isto suena algo diferente, algo exótico, non mo creo, parece un cuento chino, pois pues, realmente ven esta tradición e tal. Por certo, Marco Polo que foi un gran viaxeiro tamén, ¿no? Porque fixo, digamos, hoxe en día coñecemos a Ruta da Seda, por ser os escritos. Por certo, se queremos coñecer parte da Ruta da Seda, podemos reservar un paquete, unha viaxe, a Uzbekistán, ese país tan fantástico. Hai un voo directo desde Madrid, que permite además ese, no solo precio más económico, sino la comodidad de no hacer escalas, descubrieron que esas ciudades tan como
Lleida. ¿Qué te parece, Agustín, que ahora tenemos que rematar? Sí. Si deixamos para outra ocasión falar de grandes viaxeiros, que houve algúns moi moi interesantes dos que podemos aprender moito. Parece-te que o deixemos para outra semana, esa idea?
Pois tomamos nota, entonces, veña, unha aperta.
Grazas, Agustín Vázquez, asiente de viaxes, director de Hola Mundo, e ata o vindeiro domingo. Unha pausa e seguimos en Con Outra Voz.
Radio Voz. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor. Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Unha da tarde, 9 minutos, encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 2 de novembro. Axiña xa no noso palco, hoxe en Carballo, Falaremos co director da banda e tamén director do conservatorio, Javier Bardanca. En tempo gastronómico, voltaremos a Pontevedra para falar de Etiqueta Negra, o Salón do Gourmet Galego. Ali en Pontevedra vais a celebrar entre 8 e o 10 deste mes de novembro. E estará conosco Vanessa López, que é membro da organización. E antes de rematar, visitaremos tamén o polígono industrial de Pocomaco na Coruña, porque o vindeiro venres vai celebrar a súa primeira feira multisectorial e de emprego. A súa presidenta, Lucía López, estará tamén connosco. Antes, recordemos como chega o tempo. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
Bo día, que foi unha noite un chisquiño máis fría, sobre todo no interior de Galicia. A verdade é que a temperatura mínima depende moito do punto de Galicia no que esteamos. Por exemplo, esta noite, se estivemos en Xinzo, pois a mínima baixou ata 2 graus, nada máis, que un valor bastante frío. Calvos de Randín, 4 graus. Monforte, por exemplo, tamén tuvo 4 graus de mínima. Pero se nos quedamos máis na franxa costeira, a situación foi moi distinta. Por exemplo, en Malpica, unha Coruña, 12, 13 graus de mínima. Ribadeo, non baixou dos 14 graus. Ou tamén nas Rías Baixas, tivemos mínimas de 12, 13 graus ao carón do mar. En todo caso, un ambiente un poquinho máis fresco. Bueno, como ben comentas, hoxe outro día, pois así típico de outono. Outono suave, podemos decir, seguimos sin avisos, todo dentro da total normalidade. E, bueno, no que queda de día, vamos a estar en xeral cun día con nubes, precipitacións de pouca cantidade de auga, de pouca intensidade, e que caen, sobre todo, están caendo, le van caendo nestas primeiras horas da mañán, especialmente en puntos da provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo, e donde vamos a estar intercalando algunha chuvia feble con algún tímido claro. No resto de Galicia, que non sexa a provincia da Coruña, norte de Lugo, xa a probabilidade de que chove é moito máis baixa, así que vai a ser un domingo, bueno, pues con ceos parcialmente cubertos, unha sensación de moita humidade, como xa tiñamos onte, non? Por eses ventos de componente oeste que son moi húmidos, pero bueno, a cousa vai quedar aí, así que hoxe as máximas, bueno, parecidas ás donte, a verdad que sí, pouco cambio, máximas entre os 14 graus no interior, un poquinho máis suaves na costa, 16, 17 de máxima. Bueno, unha semana que ven un poquinho complicada, porque van ir entrando frontes bastante activas e, polo tanto, bueno, pues xa empezan a aparecer os primeiros avisos para o martes. De momento, mañá, luns, vai ser un día no que non hai avisos tampouco, un día que non esperamos que chova ata a noite, así que vai ser un día de tempo seco, no que iremos notando como se vai activando de componente sur, pero luns un día moi tranquilo no meteorolóxico e menos chuvia aínda que hoxe. Iso sí, unha vez que arranque, por decir así, o vento do sur, a xornada do martes vai ser un día de temporal de vento. Martes xa temos avisos, sobre todo en toda a costa galega, por refachos que poden superar os 80 km por hora, temporal no mar, e eses ventos do sur que tamén nos iban ir traendo chuvias. Así que martes, mércoles van ser días deste xa pasados por auga e aparte con bastante vento. O día...
Bueno, pues nada, paraguas a man, sobre todo a partir do martes, porque as chuvias van ser xa máis intensas. Subímonos ao noso palco. Yo siendo noso palco, estamos na comarca de Bergantiños. Estamos en Carballo. Saudamos a Javier Bardanca, el director do conservatorio e da banda de Ali de Carballo. Javier, que tal? Bo día.
Bo día a todos e a todas.
Hai tempo para todo?
Pois sí, hai tempo para todo.
Bueno, porque son dos labores distintas, complementarias, pero bueno, que entendo, absorben moito tempo e de moita responsabilidade, non, Javier?
Sí, pois efectivamente, vamos a ver, levar o conservatorio pois é unha responsabilidade moi grande, porque, bueno, é un ensino reglado, e bueno, tens que ter toda a normativa, todo o que acarrea moitísimo papeleo, bueno, sí que te ocupa moitísimo tempo, sobre todo a parte administrativa, e, bueno, organizar todo o que é o cuadro horario de profesores, e todo, que estea todo en orden. E depois, aparte, pois eso, das agrupacións.
Claro. Que tamén. Vamos a falar primeiro do conservatorio, se te parece, Javier, preguntándoche... ¿Qué se imparte en no conservatorio? ¿Qué áreas, cantos profesores e cantos alumnos na actualidade?
Pois bueno, profesores ahora mesmo somos 16 profesores, o sea que xa son bastantes especialidades, porque, bueno, tratamos de cubrir todo o que é a agrupación de corda, o que é violín, viola, violonchelo, que ahora mesmo son as especialidades dentro da corda, son as que temos, violín, viola e violonchelo. Depois temos acordeón, temos piano, percusión, despois temos na parte toda de banda, pois clarinete, saxofón, flautas, trompetas, trompas, trombóns, o sea que temos un abanico moi grande de especialidades no Conservatorio de Carballo.
De verdade que sí. Cantos alumnos aproximadamente na actualidade?
Pois temos 165, máis ou menos.
Sí, por aí estamos. Moi importante. Entendo que situado en Carballo, pero con alumnos de toda a bisbarra, non, Javier?
Sí, a ver, Carballo ahora mesmo é o conservatorio que comparte para toda a Costa da Morte, o sea, somos o centro de, pues eso, da Costa da Morte, donde máis cerca lle queda moitísimos concellos colindantes con Carballo. De feito, temos moitísimo alumnado, pues eso, de outros concellos, non só de Carballo. Uh-huh. Abarcamos, pues eso, toda a Costa da Morte.
E cal é a idade media do alumno, da alumna do conservatorio aproximadamente, Javier?
Pois ahora mesmo poden entrar desde os 6 anos, porque temos 2 cursos de iniciación que son para os nenos de 6 a 7 anos, que aí son 2 cursos de iniciación, primeiro e segundo. E oficialmente o ensino reglado, pois empezan aos 8 anos. Aos 8 anos poden empezar, pois eso, co ensino reglado, xa en primeiro, segundo, terceiro, cuarto de grado elemental, que é o primeiro ciclo dentro da carreira da música, pois, eso, son de primeiro a cuarto. Entran dos 8 aos 14 anos nese ciclo. Más dos 14 anos xa non poden entrar en grado elemental. Xa teñen que entrar con a prova de acceso directamente ao grado profesional, por idade. Sí.
Cales son os instrumentos máis demandados e os que costa máis a topar a alumnos para cubrir esas prazas?
A ver, contaxe un pouco a anécdota de fai uns anos. Pois, bueno, había como un conservatorio moi de pianistas, guitarristas, percusión. Os instrumentos de vento, como que non eran os máis...
os solicitados, non?
Os que se vendían máis fácil, non? O que é o alumnado. Pero, bueno, levamos agora uns anos que, desde que se puxo en marcha o tema de iniciación, os nenos xa teñen outro contacto cos instrumentos, xa van a ver concertos, os profesores pasan pola aula mostrando pois os instrumentos, pois unha trompa, un clarinete, unha trompeta, un trombón. Entón os nenos ahora xa deciden máis a hora de elixir instrumento. Cando pasan ao ensino reglado, que aí teñen que elixir instrumento, pois eles xa levan un poquinho máis claro que instrumento lles causou máis, que lle despertou algún tipo de instinto por ese instrumento. Entón, xa non elixen tanto os pais, porque antes os pais elixían máis o que lles gustaba a eles. Bueno, os máis conocidos sempre eran pois, o piano, a guitarra, bueno, a batería, non? O que solían pedir máis. Pero ahora, xa te digo, con este contacto que teñen a diario cos instrumentos dentro do conservatorio e tal, pois é máis fácil vender pois unha trompeta, un trombón, unha trompa. Uh-huh. Porque, claro, despois ven as agrupacións como a banda e como a orquesta, pois no caso da corda e eso, pois gustaríase estar aí, e para estar aí, pois teñen que tocar ese tipo de instrumentos.
Claro, claro, efectivamente, non hai que cubrir todo abano.
Sí.
Agora falamos xa da banda de Carballo. Con cantos músicos na actualidade, Javier?
Pois mira, fomos tocar o sábado aí a un certamen de bandas a Calo, aí ao lado de Santiago. Éramos 42. Normalmente andamos nos 42, 50. O que pasa que algúns, porque se coincide a fin de semana, pois hai nenos que teñen pois outras actividades, pois competicións, porque compiten a nivel pois xa federado en deportes como, non sei, natación ou que é agora balonmán no Siria. E bueno, moitas veces por outros compromisos pois non poden asistir, pero andamos aí rondando os 50.
Uh-huh.
Os concertos máis ou menos eso, 40 algo, 50.
Unha banda relativamente nova, non, Javier?
É unha banda nova por eso, porque se nutre do alumnado do conservatorio. Nos, o que oficialmente os nenos teñen unha asignatura, así que pasan ao grado profesional, unha asignatura obligada, que é banda. Banda ten nota, é unha nota pues eso, por unha asignatura, como pode ser o instrumento, o piano complementario, o que sea. Entonces, nós, como nos nutrimos do que é a banda do conservatorio, que é o alumnado, por eso contamos con moita xente nova, desde, pues eso, máis ou menos empezamos desde 11, 12 anos a que participen xa na banda municipal.
Referíame tamén nova, porque non ten moitos anos, non? Creo que da década dos 80 a súa fundación.
A fundación foi nos 84.
Ajá.
A banda cumpliu ano pasado 40 anos da súa fundación.
Uh-huh.
Eu fun fundador da banda, fíjate. Sí, sí. Sí, de neno, pois, fun un dos primeiros en participar na banda cando se creou, que dirixía pois, un clarinetista moi conhecido en Coruña, que é Vicente Planels. El foi o fundador como director. Eu, bueno, participei nesa fundación.
Uh-huh. Bueno, pues eso, 40 anos de historia na banda de Carballo. Como é o vosso repertorio? Entendo tamén que dependendo do concerto, pues mudades, ¿no? Pero, que pode escoitar alguén que se achegue a unha actuación da banda de Carballo, Javier?
Pois, eu sobre todo que bueno, que son o que elixo en cada concerto un pouco a temática que vas a tocar. Se ti vas a tocar o concerto das letras galegas, pois procuro buscar un repertorio pois enfocado á ocasión, pois repertorio de compositores galegos, pois eso, cas típicas muiñeiras, xotas, pasodobles, bueno, un repertorio axeitado eso. Pero depois hai outros concertos, pois fixemos un concerto moi importante de bandas sonoras que repetimos en tres ocasións porque gustara moitísimo. E bueno, foi todo dedicado a bandas sonoras. E senón, pois como este día que fomos a un certamen, pois tratar de buscar o mellor de poderlle sacar o mellor partido á banda con un repertorio que sea máis de concerto e ao mesmo tempo que o público non se aburra, porque eu tamén son dos que, bueno, se está moi ben tocado e con moita calidade, pero tamén resulta que é un repertorio aburrido, ao final, sí, tocaba ben, pero non engancha, non acaba de enganchar. E as bandas tiñan un pouquiño ese
handicap,
contratiempo,
¿no?
No, sí. Sí, que a xente decía, sí, pero é un repertorio moi aburrido porque as bandas tocan moito para escoitar, pero bueno, as bandas ahora en xeral cambiaron moito o concepto de dos concertos,
están actualizando no repertorio, ¿no?
Eso mismo,
pues incorporando, por exemplo, música de cine, que é moi agradecida, ¿no?
É moi agradecida para as bandas,
claro, sí.
E despois un poquinho, pois eso, de todo. Hai música máis latina, música, bueno, que hai adaptacións moi bonitas de todo tipo de repertorio para banda.
Claro que sí. Cal é o vosso lugar de ensayo e onde adoitades actuar en Carballo, Javier?
Pois mira, o noso lugar de ensayo é o propio conservatorio de música.
Claro,
nós temos unha aula que é a aula máis grande que temos no conservatorio, que é onde ensaya a banda e a orquesta de corda. Por tamaño de alumnado, claro, porque eso, para ensayar 50 músicos necesitas un espacio grande. Entonces nós témolo no propio conservatorio. Ensayamos os venres de 8 a 9 e media, que é a asignatura, e despois os sábados pola mañán, donde é o que é un pouco a parte da banda municipal, non? Aí xa participa máis a parte do alumnado, pois participan colaboradores, amigos, que no seu momento pois lle gustaba a música, pero por circunstancias tuveronse que dedicar a outras profesións, pero que agora colaboran encantadísimos con a banda, e na que moitas veces, en moitos casos que temos na banda, teñen os propios fillos dentro da banda tocando, entonces tocan pais con fillos.
Bueno, eso é moi bonito, non?
É moi bonito porque comparten unha mesma afición, e bueno, que orgullo para un pai poder compartir un sábado pola mañán ensaiando cos seus fillos. E bueno, eso, compartindo unha afición e unha vocación ao final.
Creo que tedes disco, non? Que publicastes no seu momento un CD, é así, Javier?
Sí que hai dous discos gravados da banda municipal de Carballo. Sí.
Non sei se isto sirve para obter uns ingresos extra ou máis ben como tarxeta de visita á hora de conseguir actuacións.
Nos, como a banda de Carballo, non, neste caso non opera como as clásicas bandas das asociacións. Non, a banda é municipal, pero pertenece ao concello. Entonces nós non vamos polas festas pois cobrando para sostenernos e tal, porque ao fin e ao cabo é unha banda de formación. esta é unha banda na que os chavales pois se preparan, e é un complemento para eles formarse para o día de mañán pois poder dedicarse profesionalmente á música. No Brán nós non vamos por aí polas festas nin eso. Solamente vamos así a certámenes e cousas que son para formación e para, bueno, darlle un prestigio e motivar os chavales a que sigan estudiando e que se motiven, pero non nos dedicamos a ir polas festas.
Entendo que sodes a ambesia de outros compañeros de outras bandas, no sentido de que tedes un local propio dentro dun conservatorio con esa escola específica, non? Isto, claro, para outras bandas sería un auténtico luxo, non?
Sí, sí. Non é posible para moitas bandas porque, bueno, outros teñen que alquilar, teñen, bueno, xa xenera un montón de gastos. Nós temos o privilexio, pois eso, que ao pertenecer ao concello, pois xa temos un local propio, o que é a instrumentación. Comprar instrumentación para unha banda non é tampouco doado porque son moitísimos cartos os que hai que invertir para ter 4 timbales sinfónicos, que si unha marimba, xilófono, eso todo son inversións moi grandes. Entonces, bueno, nós neste caso temos a suerte que temos o apoio do concello, que esa instrumentación é parte do instrumental do conservatorio para dar as clases e ao mesmo tempo aproveitámolo para tocar ca banda, claro.
Actuades con frecuencia fora de Galicia, Javier?
Como?
Si actuades con frecuencia fora de Galicia.
No, fora de Galicia nós de momento non salimos, porque, bueno, pensamos nalgún momento se facer algún certamen tal, pero bueno, tens que contar que a disponibilidade dos chavales en época escolar é moi difícil porque eles están estudiando. Entonces non pode romperlle o seu sistema de estudios. E no Brán, pois como che digo, nós desde que temos os compromisos con Carballo, que nos tocamos na, por exemplo, agora no novembro con música, vamos a tocar o día 5 de diciembre no encendido das luces de Nadal, na plaza, tocamos na procesión de Semana Santa, tocamos no San Juan, tocamos nas letras galegas, facemos o certamen de bandas que veñen, traemos sempre unha banda invitada, e nos agora fomos a Calo, xa che digo. Entonces, bueno, temos ese tipo de actividade máis que nada co concello. E bueno, cando organizámonos así algún tipo de certamen que vamos ou veñen aquí ao noso centro a compartir, pois pues eso, un certamen de unha xuntanza de bandas.
Bueno, como sempre este palco despedímolo escoitando algunha peza da banda ou da agrupación convidada. Que hoxe foi a de Carballo, co seu director Javier Bardanca, que é tamén o director do conservatorio. Pediríache, Javier, que presentases ti mesmo esta peza que imos escoitar, este Amárrate.
Amárrate, pois é un paso doble precioso, no que ten unhas coplas no medio pois de trompetas e de saxofóns. E bueno, é un paso doble que nas bandas non é moi coñecido, pero bueno, eu que formei parte durante moitos anos da Orquesta Trébol, é un paso doble que no seu día tocábamolo na orquesta e faxemos pois unha adaptación especial para a banda de Carballo, e que bueno, que eu creo que lle vai gustar a todos os ointes e que o disfruten.
Decía que despedíamos coa efectivamente coa peza que acabas de presentar, pero que me diches pea unha, esta sí, a derradeira pregunta, Javier, cantas veces músicos vinculados ás bandas, mesmo directores, simultanean coa súa actividade profesional tamén en orquestas, non? Esta é unha situación bastante habitual en Galicia, non?
Sí, vamos a ver. Como si é moi difícil vivir de tocar nunha banda, de tocar pues, músicos que hai buenísimos que tocan jazz e que tocan, bueno, outro tipo de estilos, pero vivir dunha banda de pueblo é moi difícil. Entonces, donde os músicos podían vivir exclusivamente da música, pois tocando en orquestas de baile, porque bueno, Galicia ten moitísima riqueza en festas e ten un patrimonio grandísimo pois a nivel pois eso, musical, no tema das orquestas, porque somos, creo que, a envexa de moitos lugares de España pola calidad que temos nas orquestas e da cantidad de músicos que viven da música gracias ás orquestas de baile.
De verdade que sí. Agora sí, Amárrate, así soa a banda de Carballo, o seu director Javier Bardanca, tamén do conservatorio. Ti van estar conosco en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e a tamén teira ocasión.
Gracias a vos.
Banda de Carballo, protagonista hoxe no palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Seguimos, 13 horas 33 minutos, novos destinos, Coruña e Pontevedra, antes de buscar o tempo gastronómico do Furancho, imonos ata a cidade herculina, en concreto ata o polígono industrial de Pocomaco. Será a volta duns consellos.
Radio Voz.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Máis asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. A Asociación de Empresarios de Pocomaco celebrará o vindeiro venres a súa primeira feira multisectorial e de emprego. A nosa convidada, Lucía López, é a presidenta. Lucía, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Bueno,
buenos días a todos.
Como nace este evento e con que propósito?
Pues mira, nace gracias a la colaboración con el Concello de La Coruña, que nos ha aportado una subvención para una ayuda económica para poder realizar este evento. ¿Y con qué finalidad? Bueno, primero, ayudar a las empresas que están en Pocomaco a encontrar ciertos perfiles que no están encontrando, a de empleo, que buscan ciertos sectores, están buscando gente que no encuentran, ponerlos en contacto, si puede ser, con gente que demande empleo. Y algunas empresas de Pocomaco, en la parte de feria multisectorial, que quieren mostrar lo que realizan para que la gente de Coruña y de Pocomaco sepamos un poquito más lo que hacen. Esa es la idea principal.
¿Cuáles son los sectores que demandan más empleo en la actualidad?
Pues aquí en nuestro polígono, que es eminentemente de comercial y de distribución y logística, lo que más se demanda es personas para reparto, conductores, ese tipo de gente, personal de almacén también, para precisamente atender los pedidos aquí en el polígono, y después en sectores tecnológicos, que tenemos varias empresas de esos sectores que están buscando gente continuamente porque están en continuo crecimiento.
Cuando falamos do polígono de Pocomaco da Coruña, estamos a falar dun motor ben importante. Na actualidade, con cantas empresas asentadas?
Pues mira, estamos cerca de las 500. No llegamos, pero estamos ahí. Y tenemos 5.000 trabajadores que están aquí diariamente realizando sus actividades directamente y 2.000 trabajadores indirectos. O sea, uh-huh, que sí, somos un motor aquí en el área de Coruña.
Entendo que a localización deste polígono é unha das súas bazas importantes, non, Lucía?
Es una gran ventaja a día de hoy. Es verdad que cuando se construyó hace 50 años estábamos fuera totalmente de Coruña y quedábamos muy lejos, pero a día de hoy, y gracias principalmente a la tercera ronda y a la mejora en los accesos y en las comunicaciones por carretera principalmente, somos un área privilegiada en cuanto a situación, porque no estamos dentro del núcleo urbano como tal, pero somos Coruña realmente.
Efectivamente, pues eso. Con esa tercera ronda, pues mellorouse moitísimo, non? A entrada e saída o polígono. Voltando a feira, que será, insistimos, o venres da vindeira semana, onde se efectuará exactamente e cal será o seu horario?
Pues mira, será de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Es una jornada gratuita, cualquiera que quiera acceder no tiene que, lógicamente, pagar nada. Solo faltaría, queremos que venga la gente y que nos conozca y conozca las empresas que están aquí y que la gente que busca empleo lo encuentre, si es posible. Y es en el Centro Mans, aquí en la Quinta Avenida de Pocomaco, los que conozcan un poquito el polígono. Entrando por la entrada antigua de Pocomaco, todo recto, casi llegando hasta el final, es un centro de iniciativas empresariales que nos presta su colaboración para realizar este evento y tienen, la verdad, unas instalaciones realmente estupendas para realizar este tipo de actividades.
Uh-huh. ¿Cantos stands, cantos expositores?
Pues 20. Empezamos con 20. Es nuestro primer año que hacemos esta actividad y hemos empezado por 20. La verdad es que nos haría falta. Hubo más demanda de la que hemos tenido. No teníamos muy claro cuando empezamos si lo íbamos a conseguir y ahora tenemos lista de espera ya para el año que viene. Y son 20 empresas y asociaciones y entidades que están dispuestas a venir a dar información y ayudar en lo posible a tanto a demandantes de empleo como a empresas.
Claro. A seguinte pregunta, contestada xa. Haberá novas edicións, chega para quedarse este evento?
Esa es la idea, viendo que resulta interesante tanto para las empresas de Pocomaco como para la gente en general, porque ya te digo, hemos tenido mucha petición de información y demanda de invitaciones y y que les comuniquemos todos los datos posibles para poder venir. La idea es hacerlo e intentar que cada año sean más empresas las que participen para poder dar mayores servicios.
Ajá. O peche da xornada, do evento, será, bueno, de xito festivo, non? Con os petiscos, un viño, como agradecemento, non? A toda a xente implicada que axudou a levar a cabo esta feira.
Exactamente, es un broche para cerrar celebrándolo, porque al final, bueno, es lo que te decía, la primera edición de muchas que esperemos, y queremos celebrarlo pues brindando con la gente que lo ha organizado, con la gente que ha participado y con todos los que han asistido.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos todos esos datos. Efectivamente, trátase de una feira que interesa o empregador o demandante de emprego, y que pueden darse cita o vindeiro venres en un polígono, ¿no? que ten, pues, sea unha máis que notable presenza de empresas de varios sectores ou de Pocomaco. Algún dato máis que se nos esquecera, Lucía, antes de rematar?
Datos no, pero invito a todo el mundo, prensa incluida, espero que vengáis por aquí a vernos también vosotros, para que, bueno, podáis constatar que ha salido bien, cómo ha ido todo, y que la gente, bueno, Coruña siempre está muy presente en Pocomaco y Pocomaco en Coruña, pues que toda esa gente que quiera venir a vernos será bienvenida, y espero que así sea.
Que sea ese propósito, efectivamente. Lucía López, presidenta de la Asociación de Empresarios de Pocomaco, gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Bueno, gracias a vosotros por llamar, siempre disponibles para atenderos.
Radio Voz. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vais de bolas.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patacas novas.
Situámonos en Pontevedra, alí do 8 o 10 deste mes vais a celebrar unha nova edición de Etiqueta Negra, o Salón do Gourmet Galego. Vanessa López é membro da organización. Vanessa, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Que edición acadamos neste 2025?
Pois a novena edición. Xa estamos a piques de rematar con todos os preparativos para o vindeiro sábado abrir as nosas portas.
Bueno, ¿qué novedades en esta novena edición?
Pues tenemos un montón de novedades porque vamos a, aparte de que se presentan pues más de, no, de 20 nuevos productos o líneas de productos, también esta, este año vamos a contar con 19 nuevos productores. Cada vez a feira vai creciendo máis e moitos das persoas que nos acompañan pois aproveitan para preparar esas novas creacións e traerlas á etiqueta. E logo, por suposto, seguiremos contando con un montón de actividades de cociña en directo, de charlas, de catas, vamos, un sinfín de variedades para todo o público que nos visite.
Distinto público, non? Porque o feito de celebrala un sábado, un domingo e un lunes trata de captar tamén o profesional, o de hostelería, non?
Sí, a feira está aberta os tres días para o público en xeral e poden visitar os tres días, pero sí que é verdade que o lunes pois aproveitamos para toda ese sector da hostelería que é máis complicado vir o fin de semana para que tamén podan vir o lunes e aparte o lunes sei que temos tamén máis de 1000 alumnos e alumnas de toda Galicia que, bueno, van a ser os futuros prescriptores destes productos porque están estudiando pois turismo para ser baristas, cociña, sala. Entón tamén temos unha gran afluencia deses novos chefs, cociñeiros, etcétera, que nos van a visitar.
Uh-huh. Onde se levará a cabo a Etiqueta Negra?
Pois no recinto feiral de Pontevedra, como decíamos, o 8, 9, 10, estamos o sábado e o domingo de 9 da mañá de 11 da mañá a 9 da noite e o luns ata 7.
Ajá. O mundo do gourmet, da, digamos, da alimentación de calidade é un sector a alza, non? Detectades tamén este efeito na celebración das feiras, Vanessa?
Sí, totalmente. Cada ano hai máis productores pero que aparte se están también haciendo muchas cosas nuevas, están innovando desde a tradición, también incluso pues se ve no packaging, pero creo que también é moito porque os clientes cada vez sabemos máis o que queremos, coñecemos máis e buscamos produtos que sexan máis ecolóxicos, que sexan un quilómetro cero, toda a calidade que pode ter todo o producto gourmet. E a demanda da xente está clara que tamén impulsa a que o sector pois este traballando arreo para mellorar, ¿no?
Uh-huh. Que papel xoga Galicia neste mundo da alimentación, dos produtos de calidade no gourmet? Eu dende fora diría que estamos en bom lugar, polo menos que temos potencialidade, pero aínda hai percorrido, non?
Sí, por supuesto, pero sí que es verdad de que todo el mundo sabe que Galicia tiene una excelente gastronomía porque tiene un excelente producto, pero sí que es verdad de que muchas veces pues no llegaba a ciertos mercados porque claro, también a producción es limitada, pero precisamente eso es lo que ahora la gente está buscando, ¿no? Pues producciones más limitadas, más cuidadas, y creo que se está haciendo un gran trabajo. E que ademais Galicia é como punta de lanza de eso, ¿no?
Uh-huh. O gran cabalo de batalla do sector de gourmet, de delicatessen, dos produtos de alimentación de calidad e a distribución, claro, moitas veces son pequenas empresas que teñen que competir con grandes multinacionais, coa distribuidora. Chegar ao público é o difícil, Vanessa?
Pois eu coido que sí, pero precisamente este tipo de eventos, como é Etiqueta Negra, é un punto de encontro donde compartir todo eso, o saber facer que teñen coas tiendas que nos acompañan, que veñen moitísima tienda gourmet, e cada vez vemos que en máis puntos de Galicia e de fora pues están nacendo este tipo de iniciativas, y precisamente creo que esa es una canle muy fuerte donde estos pequeños productores pueden atopar o se hueco, aparte de estar pues en grandes superficies, pero muchas veces es más difícil para ellos llegar por volumen, ¿no? Y por distribución. Pero creo que como a xente ahora también se está volviendo moito a comprar los barrios, pues todas esas tiendas son una canle perfecta para este tipo de productos.
Incluso a venta directa, non? Do fabricante o consumidor.
Totalmente.
Bueno, Vanessa, vouche pedir que nos experte esa curiosidade de algo curioso que vai a pasar ou que podamos ver, catar, sentir en Etiqueta Negra dende o sábado 8 e ata o luns 10. Sin desmerecer o resto, non? Pero bueno, algo que vai a chamar poderosamente a atención. Que podería ser?
Sí, es que siempre es difícil escoger algo, ¿no? Pero,
sí, sí.
Por ejemplo, entre las novedades que vamos a hacer este año, pues hay unos caramelos que son groliños, que son unos caramelos de queimada, por ejemplo.
Anda.
Sí, sí, cosa curiosa que va a se presentar na feira, o sea, que ainda no nos probamos. Pero también tenemos untables, un montón de conservas diferentes, porque esta no nos acompaña por primera vez pois a Consellería do Mar, en la que tamén Galicia é unha potencia, e temos tamén embutidos, pancetas afumadas, pero tamén turróns de cara a Nadal. Bueno, realmente é que hai tantas cousas para probar e catar que o mellor é a chegarse ao recinto feiral de Pontevedra o próximo fin de semana.
Si queremos ter toda a información, listado de expositores, hai un enderezo en internet onde podemos atopalo.
Sí, en Etiqueta Negra Gourmet se está colgado a listaxe de productores e estamos desvelando tamén a través das nosas redes pois esas novidades das que falamos, e tamén, por suposto, todos esos chefs que nos acompañan. Este ano, por exemplo, vai estar pois os Estrella da Michelin, Iñaki Bretal e Lucía Freitas, pero tamén vamos a ter outros cociñados como con Inés de Casa Cés para saber preparar un polo campero para as datas de Nadal, que creo que tamén vai a ser moi interesante. E aparte, que moitas destas destos eventos de cociña levan degustación, entón, vamos, non hai disculpa para non vir.
Pois non. Estás nos dando ganas de facelo, Vanessa. En total, canta xente pode pasar, se atendemos aos números de edicións pasadas. Canto público vais a dar cita ao longo dos tres días?
Pois encanta productores, temos máis de 100 productores e en público máis de 8.000 persoas pasan polo recinto a probar, a degustar e a mercar, porque realmente nesta feira tamén se pode mercar o que comentabas antes, ¿no? De persoa a persoa, e se pode antes catar. Entón, a xente o que fai moitas veces é probar, ver, escoita o que lle teñen que decir os productores, porque tamén ese valor encadido que hai detrás destos productos pois é moi importante, e despois van coas cestas, digamos, completas para esas datas que se achegan xa de Nadal.
Pois sí. Pues temos toda a información, temos ganas de achegarnos a ese recinto federal de Pontevedra sábado, domingo ou lunes 8 ou 9 deste mes de novembro. Vanessa López é membro da organización de Etiqueta Negra, este salón do Gourmet Galego. Grazas por estar conosco.
Moitísimas grazas, alí vos agardamos no recinto federal de Pontevedra.
Estamos a piques de rematar, 13 horas 53 minutos.
Radio Voz. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Un repaso a edición digital de La Voz de Galicia, antes de poñer o punto de final deste con Outra Voz de Radio Voz. Feijóo y Mazón hablarán hoy por teléfono para definir el futuro del presidente valenciano. Cuca Gamarra ha confirmado que tendrán este domingo una conversación para analizar el contexto político de la comunidad valenciana. Más asuntos, el mar reclama su espacio en la costa, la erosión del litoral deja desprendimientos, playas sin arena y carreteras, paseos y edificaciones amenazados. Muere un hombre de 31 años en un accidente de tráfico en Lugo de madrugada. El aviso del siniestro llegó a través de un smartphone, 6 heridos y 3 excarcelados en otro accidente, en este caso en Carballo. Las memorias de Juan Carlos I, del respeto a Franco, a la insensibilidad de su hijo por deber y su soledad en Abu Dhabi. El rey emérito reivindica en sus memorias su papel en la transición a la democracia. Además, la fotografía de difuntos, el arte de convertir a Galicia en inmortal, fue un trabajo importantísimo para la comunidad. Una reportaje de nuestra compañera Gladys Vázquez, que podemos ver na edición digital de La Voz de Galicia. Nos controis técnicos Estivo Marcos Villar, faloyes Félix Jorquera. Voltamos o sábado ás 10 en punto. Será noutra edición de Con Outra Voz, de Radio Voz. A despedida sobre mesa con música, a de Alma, comezan xira de 25 aniversario, será o 15 deste mes en Vimianzo.
Radio Voz. Alegría de vivir.